Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде модераторлор Жылдыз Төрөл жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттык бағдарламасынын жалғасында тыңдайтын хабарларыңыз менен таанса отуруңуздар.
Ресми тиркөөдө жок алга партиясы Адилет министрлигине тагда тиркөө кужаттарын тапшырды.
Арысты вагон жөндөө заводунун жумушчулары башчылыктан кысым көрүп жаткандыктарын тагы да мәлімдеп отыр.
Каржы полициясы элде сыбайласкан жемкорлук кылмысы көбөйгөнүн кабарлат.
Казак киносу кыйырдагы абалдарды аралайт. Казакстанда улуттук кино күндөрү басталгалы жатыр.
Эки дастур боюнча азаттыктан Абайдын ахыялары берилет. Бүгүн 17-нчи кара сөзүн тыңдайсыздар.
Урматтуу тыңдаушы, азаттык бағдарламалары сиздерге арналган.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ресми тіркеуде жоқ алға партиясы Әділет министрлігіне тағы да тіркеу құжаттарын тапсырды. Қоғамдық бірлестік өкілдері биылғы тамыз айында бұдан дейін өткізген құжаттарының министрлік қарауында жатқанына мың күннен асқандығын мәлімдеп отыр.
Әділет министрлігіндегілер болса, партияның өтінішін қарастырып жатырмыз дегенді айтады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Тіркелу үшін құжат өткізгендеріне 1001 күн болған. Соған қарамастан өтініші әлі күнге дейін қанағаттандырылмаған. Тіркелмеген алға партиясы биліктің партияны тіркеу үшін сылтауы бітпейтінін айтты. Бірақ саяси ұйым мұнымен өздерінің күрестерін тоқтатпайтынын, әділет министрлігіне қайтадан құжаттар тапсырғанын жариялы түрде мәлімдеді.
Тысячу дней мы наблюдали за тем, что происходит, не только мы.
Біз мың күн бой не болып жатқан бақыладық, және біз ғана емес. Бұл уақыт тарихи белеске айналды. Біз биліктен оларда жоқ нәрсені күткіміз келмейді. Олардан қандай да бір әділдікті, адами түсінікті күтуден жалықтық. Сол себепті жаңа ұйымдастыру комитетін құрып, өзіміздің алға халықтық партиясының жаңадан тіркелуге баратын мәлімдейміз. Біз болғанбыз, біз бармыз, біз боламыз да. Өйткені бізге сенетін, бізді қажетсінетін адамдарға керекпіз.
Деді тіркелмеген партияның жетекшісі Владимир Козлов. Оның айтуынша, билік партияны негізсіз уәж айтып тіркемей отыр. Ал халықаралық қауымдастық алдында биліктің ақталатын тезисі де дайын, дейді Владимир Козлов.
Власть, правительство.
Үкімет биліктің жасап шығарған тезисі мынадай. Іс насырға шапқан, бірақ бұған өздері кінәлі. Өтініш бергелі тым көп уақыт өтті. Тіпті партия туралы заң да өзгерді. Қазір жаңа заң жұмыс істеп тұрғандықтан біз оларды тіркей алмаймыз, дейді. Түсіндірмелері сондай.
Біз бұған қатысты әділет министрлігіне хабарласқан кезде министрліктің баспасөз қызметінің өкілдері аталмыш ұйымнан тіркеу туралы құжаттардың 18-ші тамыз күні ғана түскенін қарастырып жатқанын, әлі шешім қабылдамағанын айтты. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жаңа заң бойынша партияны тіркемейтіндей ешқандай елік жоқ. Өйткені барлық құжаты өңделіп, толықтырылған заңның талаптарына сәйкес келеді. Билік басқа нәрседен сескеніп отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл жерде ең бір үлкен мәселе партияның берген құжаттарында, партияның мүшелерінде емес, партияны сол басқа бір саяси толқынменен салыстырып байланыстырып отыр. Оның аты жөнін сіздер де білесіздер. Әбіләзіп деген мырза сол партияны қолдайды. Сол ДВК-ны құрған адамның біреуі болатын. Партияны тіркесе сол саяси күш алып келеді деген мәселеменен жол бермей отыр деп есептеймін мен.
Саясаттанушы Антон Морозов үшін биліктің партияны тіркемеу себебі түсініксіз.
Ресми түсіндіру бойынша мәселе партияның құжаттарында болып отыр. Бірақ бір жағынан алып қарасақ, билік үшін оппозиция көзқарастағы партияны тіркеу пайдасыз. Ал екінші жағынан алып қарағанда бір партияның қосылуы еш нәрсені өзгерте қоймайды. Шынымды айтсам түсінбеймін.
Партияның тіркеу жұмысымен қазіргі таңда арнайы ұйымдастыру комитеті айналысып отыр. Тіркелмеген партияның мәліметі бойынша қазіргі таңда саяси ұйымға 53 мың адам мүше, ал саясаттанушылардың дерегі бойынша бұл көрсеткіш аздау 40 мың адам. Владимир Козлов сөз арасында билік тарапынан өздеріне жасалып отырған қысымның тоқтамай отырғанын айта кетті. Соның бір көрінісі ретінде толастамай отырған сот процестері, дейді ол.
Есть Павлодаре.
Мәселен, Павлодарда партия бөлімшесінің қызметкерін әкімшілік жазаға тарту талпыныстары басталуда. Ол бар болған елді мекендерге барып, көліктен түсіп адамдармен сөйлескен. Мұны құқық қорғау органдары рұқсат етілмеген митинг ретінде бағалап, жазаға тартуға ұмтылып жатыр. 14 облыстың 8-інде осындай жайттар болып тұрады. Осындай жөн-жосықсыз әрекеттердің алдын алу үшін біз тіркелу үшін арнайы комитет құрып, заң жүзінде жұмыс істеп жатқанымыз туралы ертең арнайы органдарға хабарлама жазамыз.
Бежали потом, скажем так, исков.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60. Хабарласыңыз!
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды әлеуметтік тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары зауыт басшылары тарапынан қысым жасалып жатқаны туралы мәлімдеді. Аталған зауыттың стандарт және лицензиялау бөлімінің бастығы Есенбек Өктешбаев бастаған наразылық топ 3 ай бойы берілмеген жалақыларын төлеуді талап етті.
Сонымен бірге олар Ырысты электр вагон жөндеу зауытын мемлекеттің иелігіне қайтару туралы наразылық шарасын өткізіп отыр. Алайда аталған зауыт басшылары қарамағындағы жұмысшыларға ешқандай күсім көрсетпегендігін айтады. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшысы Өктешбаев Есенбек зауыт жұмысшыларына қолдау көрсеткені үшін басшылық тарапынан қысым жасалып жатқанын айтады. Оның айтуынша, зауыт басшылары қызметін асыра пайдаланып, оны кәсіподағы ұйымының төрағасы сайламау үшін жұмыстан шығаруды көздеп отыр. Осы айтқан сөздеріне дәлел ретінде ол зауыт басшылығының атқарып жүрген жұмысына тікелей қатысы жоқ іссапарларға жіберетінін тілге тиек етті. Сондай-ақ Есенбек Өктешбаев зауыт басшысының екі рет жасаған негізсіз ескертуіне қатысты сотқа шағымданыпты.
Неше түрлі амалдар жасалып отыр басшылық тарапынан бәрін ұйымдастырып, жаңа спецбригада создавать етіп, оларға жаңағы кәдімгі театральный жаңағы көрсетілім сияқты да бір 4-5 адамды ұйымдастырады да келеді, сұрақ қояды. Мен жаңа сұрағына жауап берсем, сіз угроза жасадыңыз дейді. Сосын алады актировать етеді тоже сразу. Ну, сондай сияқты. Мысалы, сіз ұйықтап жаттыңыз дейді, отырған адамды жұмыста ұйықтап жаттыңыз дейді. Біз подтверждаем дейді бірін-бірі. Өздерінен-өздері бәрін жасайды. Сөйтіп маған жаңа приказ шығарды, замечание.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытында 17 жыл күзет бөлімінің бастығы қызметін атқарып келе жатқан Айтжанов Тілеген деген азамат бұрын зауытта жұмысшыларды қудалауға салу секілді оқиғалардың болмағанын айтады. Ол Өктешбаевты жұмыстан шығарған жағдайда халықты көтереміз деп отыр. Оның сөзіне қарағанда, зауыт жұмысшыларының жағдайын жақсарту үшін Өктешбаев көп еңбек сіңірген.
Мен осы қызға айттым, неге жиналысқа уақытында келмедіңіз? Неге сол кезде айтпайсыз? Ал жеке отырып үгіттеу бола ма? Олар отырып отыратын замасып жасаймыз деп, біз наоборот оны жаңағы есеніңіз бастаған жұмысқа шыға беріңдер. Жаққа жазған жауап күш жұмыс істей беріңдер. Ешқандай айтық сөз ештеңе болған жоқ. 30 кенін алу үшін жартылай бөледі, бесседержание жіберді. 30%-ын немізді қыспаса 1 сентябрьге дейін. Оны да жөндеп қазір атминтерді 6 сағаттың қойған, 8 сағаттың орнына. Жағдайды жасаған осы біртіндеп жаңағы жүріп келеді.
Ал келесі сұхбат беруші зауытта 30 жыл қызмет атқарып келе жатқан вагон дайындау бөлімінің бастығы Өзенбаев Абдолда деген азамат Өктешбаев Есенбектің қызмет бабында қуғынға ұшырап отырғанын айтты. Өз сөзінде ол істі аяғына дейін апару үшін күресті жалғастыра береді. Жеткізді. Оның айтуына қарағанда кәсіподағы ұйымының төрағасы болып Өктешбаевтың сайлануына зауыт жұмысшыларының 80% қолдау білдіріп отыр.
Қысымды ашығынан көрсетіп тұрған жоқ, енді бәрін үгітеп жаңағы өзімізге қарсы қойып жатыр да бәрі. Жұмысшыларды кәсіподақ жиналыс болайын деп жатыр. Яғни Өктешбаев кезеңге қарсы жасап әдістерді қолданып жатыр. Кімді таңдап алады мысалы кәсіподақтың бастығына, сол өздерінің еркі болсын деп отырмыз да біз. Яғни кәсіподақ жиналысына жібермейін деп жатыр да бәрі. Бұл істерді алдына қойып отырған мақсаттар сол болады. Өткені халық Есенді жақтап кетеді, тағы Есен бастығы болып кетсе, бұларға жақсы болмайтынын біліп отыр да, сол үшін бұлар соған тырысып отыр, Есенді жібермеуге.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Әлияров Бірлесбек Өктешбаев Есенбекке зауыт басшылары тарапынан қысым жасалды деген пікірмен келіспейді. Оның айтуына қарағанда, Өктешбаев жұмысын дұрыс атқармағаны үшін екі рет ескерту алған. Бірлесбек Әлияров сонымен қатар кәсіподақ ұйымына қатысты мәселе цех жұмысшыларымен өткізген жиналыста шешімін тапқанын айтады.
Өз сөзімде тұрдым. Ешкімді стачка қатынасында қудалаған жоқ. Біздің тарапымыздан ешқандай қысым көрсеткен жоқ, бірақ қызмет тәртібі, еңбек тәртібі бұзған үшін төгіс емес, ескерту оның өзінде. Өйткені біз білдік, егер біз қаттырақ қыссақ, ол ертең сіздер жүгіріп барады, мен олай қырып атырып, мен қысып атырып. Сондықтан ескерту жарияланған бір себебі жаңағы жұмыс уақытында толтырақ жайғасып ұйықтап жатқан үшін бір ескерту жарияланды. Екіншісі командировка бармаймын деген үшін ескерту жарияланды.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары басшылар тарапынан бір жауап болмайынша жұмыстарын тоқтатпайтынын мәлімдесе, зауыт жұмысшылары егер Өктешбаев жұмыс тәртібін бұзуын жалғастыратын болса, жұмыстан шығаруға мәжбүрміз деп отыр. Сондай-ақ зауыт басшылары Есенбек Өктешбаевты барлық жұмысшылар қолдап отырмағанын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауған полициясы Қабылдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендерін хабарлады.
Ресей су электр станциясындағы апаттан кейін 60-тан асам адам іс-түссіз жоғалып кетті.
Иран президенті жаңа кабинет ұсынбақ.
Иран оппозициясы түрмедегі жағдайға байланысты жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды.
Ресей Иранға зымыран тасымалы мәселесін қайта қарауы мүмкін.
Франция Ирак астанасындағы шабуылдарды айыптады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттан дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қаржы полициясы елде сыбайласқан жемқорлық қылмысы көбейгенін хабарлады.
Қазақ киносы қиырдағы ауылдарды аралайды. Қазақстанда ұлттық кино күндері басталғалы жатыр.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ақлиялары беріледі. Бүгін 17-ші қара сөздерді тыңдайсыздар.
Азаттық хабарлары сіздерге арналған. Тақырыптарға да отырсақ, биылғы жарты жылдықта Қазақстанда жемқорлыққа байланысты 224 қылмыстық іс қозғалды. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбаевтың айтуынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 23% артық.
Ал тәуелсіз заңгерлердің айтуынша, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі. Енді бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы кезде жемқорлық фактілері өсіп келеді және қылмыс қызметтегі лауазымды адамдармен жасалады, дейді ол.
Ағымдағы жылдың 6 айында парақорлық фактілері бойынша қаржы полициясы органдарымен 224 қылмыстық іс қозғалды. Бұл өткен жылдың осы кезең көрсеткішінен 23% артық. Мәселен, агенттік пен индустрия және сауда министрлігінің басқарма бастығы қамауға алынды. Ол шыны ыдыстарын импорттауға лицензия бергені үшін кәсіпорындардың бірінің директорынан 1300 ақш доллары көлеміндегі пара алған.
Жұманбайдың хабарлауынша, тендерлердегі жемқорлық та тоқтамай жатыр.
Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс соммасынан 10% заңсыз сыйақы түріндегі пара алу фактілері тыйылмай отыр. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында Отырар ауданы әкімінің орынбасары қамауға алынды. Ол өзінің қызметтік кабинетінде 50 000 ақш доллары көлеміндегі пара алу үстінде ұсталды. Айыпталушы жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясындағы аталмыш ауданның автомобильдік жолдарын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу конкурсы соммасының 10% мөлшеріндегі параны талап еткен.
Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан президенті Назарбаев барлық тендерлерді тексеріп, ненің кімге және қаншаға сатылғандығын анықтауды тапсырған. Ал прокуратура өкілдерінің айтуынша, осындай тендерлердің арқасында жекешенеуніктер мен ұлттық компаниялардың лауазым иелері байып келеді. Прокуратура мәліметінше, бәсеке таласын тек бір жаққа тиімді жасау үшін тендерлерге қатысушыларға заңда жоқ талаптар қойылады. Екіншіден, тендерге бір басшыға бағынатын компаниялар қатыстырылады. Үшіншіден, ақша алған тендерлік комиссия өкілдері мемлекетке тиімді емес, өзіне тиімді компания үшін дауыс береді. Көптеген кәсіпкерлердің айтуынша да, мемлекеттік сатып алу саласында өткізілетін тендерлер алдын ала келісілген келісімге айналып кеткен. Прокуратура дерегінше заңсыз тендер өткізгендер қатарында жол салушылар және су құбырын өткізетін кәсіпорындар көзге түскен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Абдыкәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселеңізді шешуге или мына заң жөнінде? Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ, дейді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кең байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар, дейді ол.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально, в виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающие промышленности. Там уже все изначально заложено.
Злотниковтың мәліметіне сүйенсек, шенеуніктердің жемқорлық көрсеткіштері шикізат саласындағы келісімдердің жабықтығына қатысты. Ал үкіметтік емес ұйымға жататын Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың сөзінше, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі болуы мүмкін.
Жалақылары бәрінікі аз. Қараңыз, жалақылары аз болған соң, мемлекет басып жіберіп тұрған соң, өзі айтып тұрған секілді болып тұрады.
Қазақстанда жемқорлықпен күрес жұмысы 1998 жылы заң қабылданғаннан бері жүргізіліп келеді, дейді прокуратура өкілдері. Ресми мәлімет бойынша жемқорлыққа қатысы барлардың қолға түскендер саны жыл сайын көбейіп келеді. Негізінен қызметте құжаттарды ауыстыру, қызмет бабын асыра пайдалану және пара алу анықталып келеді. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орын болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді азаттық.org деп табасыз.
Тамыздың 20-сы күні Қазақстанда ұлттық кино күндері басталады. Бұл шараның бір ерекшелігі кино қиырдағы аудандар мен ауылдарға көрсетіледі.
Осылайша Қазақстан кинематографистер одағы республика аумағында көрсетілім жүйесін қайтадан қалпына келтіруді көздеп отыр. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Өмірсіжан Әдіхалықұлының хабарынан кеңірек тыңдайсыздар.
Қазақстандағы ұлттық кино күндері 20 тамыз күні Алматыдағы әскери гарнизондарда басталмақ. Осылайша құрамында режиссерлар, актерлар, басқа да кино мамандар 4 бағытта автокөлікпен жолға шығып, көрермендермен жүздесіп, кино картиналарын көрсетпек. Мұндай шараның былтырғы жылдан бері бастау алуының себебін Қазақстан кинематографистер одағының төрағасы Егор Бабненко төмендегіше түсіндірді. Қарапайым көрермендерге біздің қазақ фильмінің, не болмаса жекеменшік киностудия түсірген фильмдері жетпей жатады. Біз кино саласында қалыптасқан жағдайларды сараптай келе, көрермендерге бет бұруға бел болдық. Өйткені киноның түсуіне бөлінетін қаржыны қарапайым көрермен, яғни салық төлеуші өз қалтасынан шығарып отыр. Осындай шара арқылы оларға жаңа киноларды көрсетіп, шығармашылық адамдармен жүздестіріп, олардың сыни және басқа да пікірлерін, көзқарастарын білу. Деді Егор Бабненко. Өз сөзінде Егор Бабненко Қазақстандағы прокат жүйесінің күйреуі және кинотеатрлардың жекеменшік өтуі киномен отандық көрерменнің арасын үзіп кетті. Сондықтан да осындай шара өткізіп жатырмыз деген болатын. Алайда Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай жарық көрген фильмдердің барлығы прокатқа шығарылып жатыр дейді.
Былтырғы өндіріске жіберілген биыл аяқталған фильмдердің барлығы дерлік прокатқа шығайын деп жатыр. Кейбіреуі шықты, оның ішінде Келін кинофильмі, сонымен қатар Прыжок Афалины деген фильм сентябрьдің 17-сінен бастап прокатқа шығады. Біржан Сал 3-ші қыркүйектен бастап шығады. Сонымен қатар қазір Цветочник деген фильм аяқталуға жақын, сол фильмде Құдай қаласа күздің ортасы аяғына таман прокатқа шығады. Барлық фильмдер прокатқа шығады. Оның барлығында жарнамасы жасалынады, электрондық және баспа басылымдарында барлығы да жарнамаланады.
Сондай ақ Дидар Амантай аудандық, ауылдық жерлерге киноның жетуіне қазақ фильмнің шамасы жетпейтінін айтып отыр.
Ал егер аудандағы, сонымен қатар ауылдық жерлердегі мәселеге келетін болсақ, ол жердегі кино прокатқа біз қазақ фильм жүйесі жауап бере алмайды, өйткені ол жерде қазақ фильмнің ешқандай өз кинотеатры жоқ. Өзіңізге белгілі, қазақ фильм бүгінгі күні акционерлік қоғам, сондықтан оның жеке меншігінде ешқандай кинотеатр ауылда не жоқ. Бірақ егер ол жерде бір кинотеатр болса, ол сол жердегі жергілікті үкіметтің қолында немесе жеке меншіктің қолында болса, біз олармен келіссөз жүргізіп, біздің киноны апаруға өте мүдделіміз.
Ал киноактриса Раиса Айтқожанова актерлар Қазақстандағы ұлттық кино күндеріне ешқандай ақша үшін емес, өз ниеттерімен көрермендердің ой-пікірлерін біліп, жүздеспекке баратындарын айтады.
Олардың ойлары, пікірлері маған керек, өйткені теледидардан көргенім өзі бір бөлек, ал мына қарама-қарсы қатысқан өзі бір бөлек. Олардың ойлары, мінездері, қандай сұрақтар қойылады, өзіме де сол қызықты болып тұр. Бәріміздің пікіріміз осы, көрермендермен кездесу, сұхбаттасу, әңгімелесу, олардың ойларын, пікірлерін білгіміз келеді.
Сонымен қатар Жасұлан жекеменшік киностудиясының директоры әрі режиссер Еркін Рахышев Қазақстандағы ұлттық кино күндері шарасына шақырылмағанын, оларға бұл шара жайлы ешкім хабарламағанын айтып отыр.
Ей, бұлар ондай жиынға келуге құқылы емес деген ой, не шақырып отырмын, ол жағын білмеймін. Мен ол жаңағы кинематографистер одағы, мен білмеймін, соңғы 18 жылда жасап отқан жұмыстарын білмеймін.
Аталмыш шара Қазақстанның көптеген ауылдарында және аудандарында, қалаларында өтпек. Ең соңғы күн Алматыда Қазақстандағы ұлттық кино күндері көрсетілген кинолардың көрсетілімдерімен аяқталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, өздеріңіз асыға күтіп отырғандай, Абайдың ғақилаларына да кезек келді. Бүгін 17-ші қара сөз тыңдайсыздар. Әдеттегідей Гүлжамал Мұхажанқызын микрофон алдына шақырсақ.
Он жетінші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек жүгі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәһарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі сайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта шиғызып алатұғын, мен емес пе? осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзің дұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрен алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан менде мекен қылады, менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте жыл үйде тамақ тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың жай күйі қандай болып жатыр екен деп ойладым. Жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбек үстетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет нысап, ұят рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бар рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірінде сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәр сенен шығады. Жақсының жаманның сүйгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Жақсының, жаманның да сүйенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орындыске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы шөң басыңды қос, бәрін жүрек көп илет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы шөң бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Шөң ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайт деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Құрмет атындаушы, сіздер Абайдың 17-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Бағдарлама соңында азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9752 желі жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Дүлеу және Талғат Дүйсенбек. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.